რადიო თავისუფლება FM 107.4.
და საქართველოში 9 საათია, გავაგზავნებთ ახალი ამბებით ნინო გელაშვილს მოუსმინოთ.
ფილმშვიდობის დავიწყებ უცხოეთით. ბოსნიის აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ ზვორნიკში 27 აპრილს პოლიციის შენობაში შეიჭრა შეერაღებული პირი და შეძახილით ალაჰუ აკბარ გახსნა ცეცხლი, რის შედეგადაც მოკლა ერთი პოლიციელი და დაჭრა ორი, ამის შემდეგ თვითონ თავდამსხმელი მოკლეს. ეს თავდასხმა მოხდა 27 აპრილს საღამოს 7 საათზე ადგილობრივი დროით. ეს თავდასხმა დაგმო ზვორნიკის იმამმა მუსტაფა მუჰარემოვიჩმა. ძიმე შეტაკებები იყო 27 აპრილს ავღანეთის ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ კუნდუზის მიდამოებში. ავღანეთის უშრობის ძალებსა და თალიბებს შორის იყო შეტაკებები. ვითარების გამწვავების გამო რამდენიმე საათით გადადო თავისი ვიზიტი ინდოეთში ავღანეთის პრეზიდენტმა აშრაფ ღანიმ. ინდოეთის ნატოს გენერალ ჯონ კემბელს უნდა შეხვედროდა. შეერთებული შტატების შტატ მერილენდში ქალაქ ბალტიმორში ორშაბათს საგანგებო უკაცრავად კომენდანტის საათი შემოიღეს. ეს იყო პასუხი არეულობაზე, რომელიც თავის მხრივ მოყვა 25 წლის აფროამერიკელ ფრედი გრეის დაკრძალვას ის ერთი კვირის წინ ხერხემლის ტრავმის შედეგად გარდაიცვალა, რომელიც მან პოლიციელების მიერ მისი დაპატიმრებისას მიიღო. ევროკავშირის ლიდერებმა 27 აპრილს უარი განუცხადეს უკრაინას. ამ ქვეყანაში მშვიდობის მყოფელთა მისიის, საერთაშორისო მისიის გაგზავნაზე, თუმცა გამოთქვეს მზადყოფნა, რომ გაზრდიან ჰუმანიტარულ დახმარებას კიევისთვის. პეტრო პოროშენკო მოუწოდა ევროკავშირს, რომ ევროკავშირმა განალაგოს მშვიდობის მყოფელთა საერთაშორისო მისია მის ქვეყანაში. აგრეთვე პეტრო პოროშენკო ევროკავშირს მოუწოდებს განიხილოს უკრაინის გაწევრიანების საკითხი. პოროშენკოს განცხადებით, უკრაინას სჭირდება ევროკავშირის აქტიური მხარდაჭერა პოლიტიკური და ეკონომიკური რეფორმების განხორციელებისას. 27 აპრილს გაიმართა ევროკავშირ უკრაინის სამიტი. ეს იყო პირველი ასეთი შეხვედრა შარშან ასოცირების შეთანხმებაზე ხელმოწერის შემდეგ. გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელის განცხადებით, რუსეთისთვის დაწესებული სანქციები დაკავშირებული უნდა იყოს იმასთან, თუ რამდენად შეასრულებს მოსკოვი აღმოსავლეთ უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ მინსკში ხელმოწერილ შეთანხმებას. მერკელმა ეს განცხადება გააკეთა ვარშავაში პოლონეთის პრემიერ-მინისტრთან ევა კოპაჩთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. მერკელის განცხადებით, მარტში ევროკავშირის საბჭოს შეხვედრას ევროკავშირმა მიიღო ცალსახა გადაწყვეტილება, რომ სანქციები დაკავშირებულია მინსკის შეთანხმების შესრულებასთან. ხოლო კოპაჩის განცხადებით, მერკელი მას დაეთანხმა, რომ რუსეთისთვის დაწესებული სანქციები ძალაში უნდა დარჩეს. ნეპალელი ოფიციალური პირების მონაცემებით 25 აპრილს მომხდარი მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 4000-ს გადააჭარბა. ცნობების თანახმად, ჰუმანიტარული ორგანიზაციები ემზადებიან სტიქიური უბედურებით დაზარალებული ქვეყნის ფართომასშტაბიანი დახმარებისთვის. 7.8 სიმძლავრის მიწისძვრა, რომელიც ჩინეთის და ინდოეთის განაპირა რეგიონებსაც შეეხო, ნეპალისთვის ბოლო 90 წლის განმავლობაში უმძიმესი კატასტროფაა. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი პირველ არხზე დაყნობით ავრცელებს ინფორმაციას საქართველოს და უკრაინის ჯანდაცვის მინისტრების შეხვედრის შესახებ კიევში. საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო მზად არის, რომ უკრაინას საჭიროების შემთხვევაში მედიკამენტები და სხვა სამედიცინო საშუალებებით ისევ დაეხმაროს, რომ განუცხადებია საქართველოს ჯანდაცვის უწყების ხელმძღვანელს. უკრაინის ჯანდაცვის მინისტრ ალექსანდრე კვიტაშვილის განცხადებით კი საქართველოს აქვს უნარი დაეხმაროს უკრაინას ბევრ საკითხში, მათ შორის რეფორმირების კუთხითაც, აგრეთვე ჰუმანიტარული თვალსაზრისით. დავით სერგენკო დღეს კიევში დაგეგმილ კონფერენციას დაესწრება, სადაც მონაწილეებმა უკრაინის მეგობარი ქვეყნებისგან განხორციელებული და დაგეგმილი მხარდამჭერი პროექტები უნდა შეაჯამონ. 27 აპრილს ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭომ გამართა ბიზნეს კონფერენცია ბრიუსელში სახელწოდებით „საქართველოს ახალი შესაძლებლობები, თავისუფალი ვაჭრობა ევროკავშირთან“. ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი David Bakradze, the Eurocommissis, Samizabulta, Kapartobi Sagitrapshi, General Director at Isamusaulet, Samizabulus Director, Gerhard Schumann, Hitler, Miesal, Nenda, Situit, Matsis, Matas Conferences, Monatsilev, Samustahutim, Schuli, Sasholda, Cidezomis Companies, Armad Geneb, Sakartodan, the Europoli Company, with the Saturn Mobis, Armad Geneb, Sopris Murnobis, Chenablobis, Pina, Surimum Sahurabis, Dams, Hasperobidan, Konda Chesat Leblopa, M. Gelat, Tanam Shoblopis, Sakitrepse.
Madlaba Nino, Nino Galashuma Gagas, not a Hali and Baby Nino Baram, good hearted race to his racial habits in a star tagged mill.
Sakartvelos Premier Minister Sumas Pindzlebs, Sakartvelos Uzenesi, Sasamartos, Tamjdomare, Irakli Garibashvili da Nino Gvenetadzis shekhvedra 15 saatze da gegmeli. Sakartvelos Prezidenti Georgi Margolashvili Avlabris rezidentsiashi სამოქალაქო თანხმობის მემორანდუმზე ხელმომწერებს ინტერპარტიულ ჯგუფს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს და ექსპერტებს შეხვდება საარჩევნო სისტემა იქნება ამ შეხვედრის თემა. ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ასოციაციის ოფისში პოლიციის მიერ ადვოკატ დავით ახალაურის დევნის ფაქტებზე გამართავს პრესკონფერენციას. Საავტორო უფლებების ევროპული კომიტეტი გაიხსნება კვირეული 10 ნახევარზე დაიწყება ეს შეხვედრა. საქართველოში ნატოს ოფისის და რუმინეთის საელჩოს თანაორგანიზებით ევროატლანტიკური ფორუმი პირველ კონფერენციას გამართავს, რომელსაც საქართველოში რუმინეთის ელჩი და ევროატლანტიკური ფორუმი გახსნიან. Demografiuli აღორძინების ფონდის მიერ გამოცემული ახალი გაზეთის საქართველოს დემოგრაფიის პრეზენტაცია დღეს დაგეგმილი. დღეს აქციას გეგმავს სტუდენტური მოძრაობა მწვანე მუშტი. პირველ უბრალოდ ამ აქციის შესახებ ინფორმაციას წარუდგენს საზოგადოებას 1 მაისს არის დაგეგმილი ჭიათურაში საპროტესტო აქცია. დღეს 28 აპრილს სამუშაო ადგილზე დაღუპულთა და დაშავებულთა საერთაშორისო დღეა. ამასთან დაკავშირებით დღეს დაგეგმილი არის აქცია ამ თემაზე საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროსთან პროფკავშირების შრომის ინსპექციის აღდგენას და უსაფრთხო შრომის გარემოს შექმნას მოითხოვენ. Საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის ორგანიზებით შეხვედრა სოლიდარობის ფონდის და კერძო სექტორის თანამშრომლობასთან დაკავშირებით გაიმართება. დღეს მშობელთა საინიციატივო ჯგუფი განათლების და მეცნიერების სამინისტროსთან საქართველოს პარლამენტში 29 აპრილს სასკოლო ასაკის განსაზღვრის თაობაზე დაგეგმილ კენჭისყრაზე გამართავს გამაფრთხილებელ აქციას.
Madloba Nino gavartsdebs gadatsemas 9 saat da 8 tsutia getut ras gavaketeb darcheneli 1 saatis ganmalobashi. Da pirlosi chveni stumri shesakheb getqet ze 9 saatshi davitsqebt laparaks kanon proektze romsats akha parlamenti ganikhilavs jandatskobitoba pirveli mosmenit ukve dauchira mkhari ertkhmadmas da am kanon proektze mikhedit narkotikebis shedzena shenakhva da gasageba გაიმიჯნება ერთმანეთისგან თავად კანონპროექტის ავტორები ამბობენ რომ ეს არის წინგადადგმული ნაბიჯი მაგრამ კანონპროექტს ყავს ბევრი მოწინააღმდეგეც უბრალოდ ბევრი კრიტიკოსი რომლებიც ამბობენ რომ ეს არ არის საკმარისი ჩვენ აი სწორედ ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით ვილაპარაკებთ რა აკეთდება რა უნდა გაკეთდეს კიდევ საკმარისი არ არის საკმარისი გურამ იმნაძე ადამიანის უფლებების წალების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი იქნება ჩვენთან ერთად სტუდიაში ეს დაახლოებით 9:00 საათში მანამდე ბევრ დროს გავატარებთ ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად და ვილაპარაკებთ სპორტზე, ვილაპარაკებთ იმაზე თუ რა ხდება ინტერნეტში და დავიწყებთ ამ სიუჟეტით. სიუჟეტი რომელიც კვლავ ნეპალს უბრუნდება და იქ მომხდარ კატასტროფას. ნეპალში საქართველოდან 7 ტურისტი იყო ჩასული, ისინი სავარაუდოდ ორ დღეში დაბრუნდებიან საქართველოში. ამჟამად არიან ისინი სოფელ ჩიტვანში და ამბობენ, რომ თავს კარგად გრძნობენ. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ნეპალში ახლა არის საქართველოს 30-მდე მოქალაქე, ანუ 7 ტურისტი იყო და 30-მდე მოქალაქე ასულ. არც ერთ მათგანს ინდოეთში საქართველოს საელჩოსთვის დახმარების თხოვნით არ მიუმართავს. როგორც ცნობილია, 4000-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა ნეპალში მომხდარ დამანგრეველ მიწისძვრას. 25 აპრილს მომხდარ ეს მიწისძვრა. საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ნეპალში მყოფი საქართველოს მოქალაქეებისთვის ცხელი ხაზის ნომრებიც გაავრცელა. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
ნამასტე ფრომ კატმანდუ. ყველაფერი კონგენიალურადაა, როგორც წესი და რიგი. ეს მწერალ ბესო ხოდერძის პოსტია სოციალურ ქსელ ფეისბუქში, რომელიც მან 21 აპრილს დაწერა. 22 აპრილს ნეპალიდან კიდევ რამდენიმე ფოტო განათავსა სოციალურ ქსელში. 25 აპრილს ნეპალში მომხდარი დამანგრეველი მიწისძვრის შემდეგ მართალია ბესო სოციალურ ქსელში არ გამოჩენილა და მასთან სატელეფონო კავშირის დამყარებაც ვერ ხერხდება, მაგრამ როგორც მისი შვილი ირინა ხვედერიძე ტურისტულ კომპანიაზე დაყრდნობით ამბობს, ბესო თავს კარგად გრძნობს. ეს ბოლო რამდენიმე წლის მანძილზე ბესოს მე-14 მოგზაურობაა ნეპალში. ის ნეპალში ქართველი ტურისტების გიდია. ამჯერადაც ბესო საქართველოდან წასულ 5 ქართველ და 1 გერმანელ ტურისტთან ერთად იმყოფება სოფელ ჩიტვანში, კატმანდუდან 6 საათის სავალ მანძილზე.
რა აქვს ტელეფონი, შესაძლოა ვერ ურეკავ. ინტერნეტით ველაპარკები ხოლმე Facebook-ით და არ აქვს ვიცი, რომ არ აქვს ინტერნეტი და იმ სოფელში სადაც არიან ამყოფი ვარ და ანუ არ ვიცი და დას ინტერნეტი და არაფერი. ერთ-ერთ მომენტში მესოსთან ერთად არის მოახერხა, რომ თავის სიანებს შეატყობინა, რომ ყველა კარგად არის და ყველაფერი კარგად არის.
საქართველოდან 7 ტურისტი ნეპალში 20 აპრილს გაემგზავრა. მათი მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციას რადიო თავისუფლებას ტურისტული კომპანია კულტურ ჯის წარმომადგენელი მაკა ჭაბაშვილი აწვდის. როგორც ის ამბობს, 7-ვე ტურისტი თავს კარგად გრძნობს. ამ შესახებ კი კომპანია მას შემდეგ შეიტყო, რაც მათ ერთ-ერთ ტურისტთან დაკავშირება მოახერხეს.
მიწისძვრის დროს კატმანდუში არ იმყოფებოდნენ, არიან ჩიტვანში ეროვნულ პარკში. არც ერთი სიცოცხლე საფრთხე არ ემუქრება და არც დაზიანებები არ აქვს.
როგორც მაკა ჭაბაშვილი ამბობს, ქართველი ტურისტები ნეპალიდან გამომგზავრებას 30 აპრილს გეკმავენ. მისი ვეთქმით, ტურისტული კომპანია უკვე ესაუბრა ავიაკომპანია Air Arabia-ს წარმომადგენელს და იმედოვნებს, რომ ტურისტები საქართველოსკენ სწორედ 30 აპრილს დაიძრებიან. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, სულ ნეპალში 30-მდე ქართველი იმყოფება. თუმცა, როგორც 27 აპრილს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა დავით კერესელიძემ აღნიშნა, ინდოეთსა და ნეპალში საქართველოს საელჩოსთვის დახმარების თხოვნით ამ დროისათვის არც ერთ მათგანს არ მიუ
მართავს. იმყოფება რაც ჯგუფი საქართველოს მოქალაქეების, რომლის ტურისტული მიზნებით არიან იქ წასული. მადლობა ღმერთ ჯერჯერობით არ გვაქვს ინფორმაცია, რომ საქართველოს მოქალაქეებს რამე საფრთხე ემუქრებათ. რა თქმა უნდა, მათ ჭირდება დახმარება, შველა რომ გავარიდოთ იმ სტიქიურ ზონას.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ასევე აქვეყნებს საკონტაქტო ინფორმაციას ნეპალში მყოფი საქართველოს მოქალაქეებისათვის ინდოეთში მდებარე საელჩოსთან დასაკავშირებლად. ჯერჯერობით არ ვრცელდება ინფორმაცია იმის თაობაზე, აპირებს თუ არა საქართველოს ხელისუფლება რაიმე ტიპის დახმარება გაუწიოს მიწისძვრით დაზარალებულ ნეპალს. თუმცა ამ მხრივ ინიციატივას იჩენენ სამოქალაქო აქტივისტები, მათ შორისაა ნათია ფირაშვილი, საქართველოში ბრიტანეთის საბჭოს ერთ-ერთი თანამშრომელი. 27 აპრილს დილით მას ინტერნეტით დაუკავშირდა ნეპალელი მეგობარი ბასანტა ადიკარი, რომელმაც დახმარება სთხოვა.
როგორც მომწერა წერილში, ეს არის საპოები, ეს არის ტანსაცმელი, ეს არის კაროები, რომელიც მან ითხოვა, რომ გადავგზავნოთ და დავეხმაროთ. მე რა თქმა უნდა ჩემს მეგობრებს მივმართე და ვფიქრობთ, რომ გავაკეთოთ მობილიზაცია ჩვენი მეგობრების, მოვაგროვოთ არამავწუჭებადი პროდუქტი, საგარეო საქმეთა სამინისტროს დახმარებით ნეპალის მმართველებით გავაგზავნოთ.
25 აპრილს ნეპალში მომხდარი 7.9 მაგნიტუდის სიმძლავრის დამანგრეველი მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვა 3700-ს გადააჭარბა. დაშავებულთა რიცხვი 6500-ს აღწევს. სამაშველო სამსახურები და ოფიციალური პირები ამბობენ, რომ საავადმყოფოების უმრავლესობა გადასებულია. მედიკოსებს არ ყოფნით აღჭურვილობა და მედიკამენტები. მიწისძვრა ყველაზე ძლიერი იყო სამხრეთ აზიაში ბოლო 80 წელიწადზე მეტი ხნის განმავლობაში. მან დაანგრია კატმანდუს ძველი შენობების დიდი ნაწილი და იმდენად ძლიერი იყო, რომ იგრძნობოდა ბიძგები ინდოეთში, ბანგლადეში, ტიბეტსა და პაკისტანში.
ინო თახნიშულმა მოამზადა სიუჟეტი. მან სიუჟეტის დასაწყისში ახსენა მწერალი ბესო ხვედელიძე, რომელიც ნეპალში ადა თქვა, რომ სოციალურ ქსელებში ჯერ არ გამოჩენილა, გამოჩნდა ცოტა ხნის წინ, თქვა, რომ პოჰარაში არის. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ჯერჯერობით კენჯიც არ გვინახავს მიწისძვრის შედეგად გადმოვარდნილი სადმეო, თქვა, პოჰარაში არ ჩანს კვალი ამისი. ვაქცერებთ გადაცემას 9:14.
და გაზარალად სურსათ ვარ რომელსაც მოიხმართ და გსურთ ზიანის ანაზღაურება. დაგვიკავშირდით თბილისში 225-39-42 ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი. ჩვენ გაგიწევთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას და საადვოკატო მომსახურებას. დაგეხმარებით მეწარმეებთან მოლაპარაკებაში. ავანაზღაურებთ სასამართლო და ექსპერტიზის ხარჯებს, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებშიც. გაიგე რაშამ. ინიციატივას მხარს უჭერს ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
ახალი ამბების დრო ახლა ჩვენ ეთერში ნინოს გელაშვილს მოუსმინოთ.
ბოსნიის ქალაქ ზვორნიკში პოლიციის შენობაში შეიჭრა შეიარაღებული პირი, მან მოკლა ერთი და დაჭრა ორი პოლიციელი, რის შემდეგაც თავდამსხმელი მოკლეს. შეერთებული შტატების შტატ მერილენდის ქალაქ ბალტიმორში კომენდანტის საათი შემოიღეს ორშაბათს იმ არეულობის ფონზე, რაც მოყვა 25 წლის აფროამერიკელ ფრედი გრეის დაკრძალვას. ის ერთი კვირის წინ გარდაიცვალა ხერხემლის ტრავმით, რომელიც მან დაკავებისას მიიღო პოლიციელების მიერ დაკავებისას მიიღო. ევროკავშირის ლიდერებმა უარი უთხრეს უკრაინას მშვიდობის უყოფელთა საერთაშორისო მისიის განთავსებაზე უკრაინაში, თუმცა დაპირდნენ ჰუმანიტარული დახმარების გაზრდას. პოროშენკო მოუწოდა ევროკავშირს განიხილოს უკრაინის გაწევრიანების საკითხი. ნიუ-იორკში შეერთებული შტატების და ირანის საგარეო უწყებების ხელმძღვანელები შეხვდნენ ერთმანეთს. საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგენკო იმყოფება კიევში, ის შეხვდა უკრაინის ჯანდაცვის მინისტრ ალექსანდრე კვიტაშვილს. დღეს დავით სერგენკო კიევში დაგეგმილ კონფერენციას დაესწრება. 27 აპრილს ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭომ გამართა ბიზნეს კონფერენცია ბრუსელში სახელწოდებით საქართველოს ახალი შესაძლებლობები თავისუფალი ვაჭრობა ევროკავშირთან. დღეს სამუშაო ადგილზე დაღუპულთა და დაშავებულთა საერთაშორისო დღეა. დღეს თბილისში ეკონომიკის სამინისტროსთან საპროტესტო აქციას გეგმავს პროფესიული კავშირების გაერთიანება. დღეს 1 დოლარი 2.285 მეათასედი ლარი ღირს, 1 ევრო 2.476 მეათასედი ლარი.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ, ეს აგწერებთ გადაცემას. Там მოისმენთ სიუჟეტი, რომელიც შეეხება ეგრეთ წოდებულ კაბელების საქმეს. თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით 6 მაისისთვის გადაიდო წინა სასამართლოს კვლევა ამ საქმეზე, რომელიც განხილვა დახურულ რეჟიმში მიმდინარეობს. კუში დაცვის მხარემ წარადგინა მტკიცებულებების ნუსხა, რომლის საკითხის შემდეგაც მხარეებმა დააყენეს შუამდგომლობები გარკვეულ მტკიცებულებათა დაუშვებლად ცნობის შესახებ. დეტალებს ახლა ჯიმში რეხვიაშვილი გეტყვით.
თბილისის საქალაქო სასამართლო განიხილავს სისხლის სამართლის საქმეს, რომელსაც მთავარი პროკურატურა პირობითად თავდაცვის სამინისტროს კაბელების საქმეს უწოდებს და რომლის მიხედვითაც 2014 წლის 28 ოქტომბერს საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ თავდაცვის სამინისტროს ერთი ყოფილი და 4 მოქმედი თანამშრომელი დააკავა 4.100.000 ლარის გაფლანგვის ბრალდებით. პროკურორმა ნინო აღლემაშვილმა 27 აპრილის გამართული სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა, რომ ბრალდებამ სასამართლოს წინაშე რამდენიმე შუამდგომლობა დააყენა და მტკიცებულებათა დაუშვებლად ცნობა მოითხოვა.
ფიქრობთ, რომ მათი ნაწილი არის კანონთარღმევით მოპოვებული და ნაწილი არის საქმესთან არაშემხებლობაში მყოფი? კონკრეტულად საუბარი არის ექსპერტიზის დასკვნაზე, რომელიც დაცვის მხარემ მოიპოვა. ექსპერტიზა არის ჩატარებული კანონის მოთხოვნების არსებითი დარღვევით. კერძო საკუთრება შემოწმდა ისე, რომ მესაკუთრისგან არ იყო თანხმობა მიღებული.
პასუხად განსაშჯელთა ადვოკატმა იოსე ბარათაშვილმა თქვა, რომ ექსპერტიზაში, რომელიც კანონის სრული დაცვით ჩატარდა, ორი ექსპერტი მონაწილეობდა. ერთმა ზეწოლას ვერ გაუძლო და ხელი არ მოაწერა დასკვნას, თუმცა ყველა შეკითხვას მოაწერა ხელი მეორე ექსპერტმა და მისი ნამდვილობა დაადასტურა ექსპერტიზის ცენტრის ხელმძღვანელმა. რაც შეეხება დაცვის მხარის შუამდგომლობას, იოსებ ბარათაშვილის თქმით, სხვადასხვა მიზეზის გამო 200-მდე მტკიცებულება უნდა იქნა ცნობილი დაუშვებლად.
გარკვეული მტკიცებულებები დაგვიანებით ისა გადმოცემული, გარკვეული მტკიცებულების საერთოდ არ გადმოცემია დაცვის მხარეს, გარკვეული მტკიცებულებები უკვე ბრალდების მხარეს სასამართლოში არ წარადგინა. გარკვეული მტკიცებულები კი დაგვიანებით წარადგინა. ერთ-ერთი უმთავრეს მტკიცებულება, რომელიც დაუშვებლად ცნობასაც დაცვის მხარე იყოს, ეს გახლა ბრალდების მხარის ექსპერტიზის დასკვნა. საკანონმდებლო ნორმები არის უხეშად დარღვეული აღნიშნული დასკვნის მომზადების დროს, ვინაიდან ექსპერტს არ აქვს დამოუკიდებლად მოიპოვეს მტკიცებულებები. ერთმნიშვნელოვნა დაუშვებელი არის ეს პრინციპულება, ვინაიდან ამას ითხოს კანონი. Და თავის მხრივ ეს ექსპერტიზის დასმა არის ის დოკუმენტი, რომლითაც გამოთვალეს თითქოს გაფლანგული თანხის ოდენობა.
ადვოკატის თქმით, ექსპერტიზის დასკვნა ეყრდნობა წერილს, რომელიც ბუნებაში არ არსებობს და რომელიც ბრალდების მხარეს საერთოდ არ წარმოუდგენია. თუმცა საპროცესო კოდექსის მიხედვით, შუამდგომლობებთან დაკავშირებით დაცვისა და ბრალდების მხარეებმა უნდა მოამზადონ წერილობითი პასუხები და წარუდგინონ მოსამართლეს უახლოეს პროცესზე, რომელიც 6 მაისისთვისაა დანიშნული. მანამდე კი განსასჯელები დარჩებიან პატიმრობაში, რაც პარტია თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერის ირაკლი ჩიქოვანის თქმით დიდი უსამართლობაა იმის გამო, რომ მათი დანაშაული არ დასტურდება წარმოდგენილი მტკიცებულებებით.
ყოველთ არ არსებობს საქმეში მოტივი და რეალურად ვერანაირად ვერ შეძლებდნენ აღნიშნული დანაშაულის ჩადენას. აქედან გამომდინარე ფიქრობთ, რომ მას შემდეგ რაც ეს მტკიცებულებები უკვე წარდგენილია სასამართლოში, პრაქტიკულად შესრულებულია და ჩატარებულია ყველა საგამოძიებო მოქმედება, აბსოლუტურად არანაირი აზრი არ აქვს იმ უსაბუდლო არგუმენტსაც კი, რომელიც პროკურატურას ჰქონდა თავის დროზე და თითქოს ეს ადამიანები შეძლებდნენ გამოძიებაზე ზეგავლენა მოეხდნენ. ეს არგუმენტიც კი არ არსებობს იმისათვის, რომ ეს ადამიანები დარჩნენ პატიმრობაში და წინასწარი პატიმრობა გაუგზავნეთ მათ.
თუმცა როგორც ადვოკატმა იოსებ ბარათაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მიხედვით, ვიდრე არ ამოიწურება მტკიცებულებათა დასაშვებობის საკითხი, დაცვის მხარეს არ შეუძლია დააყენოს უშუამდგომლობა აღკვეთი ღონისძიების შეცვლის შესახებ.
როგორც გამოიწურება ეს საკითხი, პირველი შემთხვევა, რომელიც რომელსაც დააყენეს დაცვის მხარეს, ხადიისება ბრალდებულთათვის აღკვეთის ღონისძიების შეცვლის შესახებ შემთხვევა და ამ შემთხვევას კიდევ მოყვება სხვა შემთხვევა, ეს არის საქმის შეწყვეტის შესახებ შემთხვევა.
ცოტა სიუჟეტი, რომელიც მომზადა ჯიმშა რეხვიაშვილმა. თქვენსმით რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია www.radiotavisupleba.ge და სოციალურ ქსელებში რადიო თავისუფლება ქვია, თუ მოგინდებათ დაგვიმეგობრდით. გადაცემას ახლა მარიამ ციმდელიანი გააგრძელებს, გეტყვით თუ სად შეიძლება ადამიანი წავიდეს, რა ნახოს, რა მოისმინოს, მოკლედ აფიშას მოუსმინეთ.
თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ მაკაშ დანოვასა და ელენე რამიშვილის გამოფენას სახელწოდებით ორი უცნაურას ნაფიქრალი. წარმოდგენილი იქნება ფერწერული ტილოები და ქანდაკება. მხატვრების ნამუშევრებში ასახულია თანამედროვეობაში არსებული პრობლემები, რომლებსაც დამთვალიერებელი სხვადასხვა კუთხით აღიქვამს. ნამუშევართა ორიგინალურობა ვლინდება როგორც თემატიკაში, ასევე შესრულების ტექნიკასა და მანერაში. იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში კი დაათვალიერებთ სამი თვითნასწავლი მხატვრის, კარაპეტ გრიგორიანცის, ვანო ხოჯაბეკოვის და ვაღარშაკ ელიბეკიანის ნამუშევრების გამოფენა სახელწოდებით „ძველი თბილისის სურათები ქალაქის ცხოვრებიდან მარგინალია“. ექსპოზიციაზე დამთვალიერებელი გაეცნობა იმდროინდელი ქალაქური ყოფისა და კულტურის ამსახველ ნივთებსა და ხელნაწერებს. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვეტთ, კინოთეატრ რუსთავსა და ამირაში გადის ახალი მსაფსიუჟეტიანი სათავგადასავლო ფანტასტიკა „შურის მაძიებლები ალტრონის ერა“. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ფილმი „ღამის ძებნილი“ და კრიმინალური ტრილერი „ფორსაჟი 7“.
ხასა 23 წუთია გასემას გავაგზავნებთ დავით ჩიხლაძესთან ერთად, რომელიც შემოგვერთა სტუდიაში, ეს არის ჩვენი ტექნოლოგიების გურუ და ინტერნეტის ექსპერტი. და ესე ადამიანი, რომელსაც სამსახურში რომ ზიხარ და Facebook-ში ხარ შესული, ყველა შეხედავს და ზოგან უფრო მკაცრად არის, ზოგან ნაკლებად მკაცრად, მაგრამ ყველა მიცის, რომ საქმეს მაინდამაინც არ აკეთებ. და თუ შემთხვევაში ეს ასე არ არის, იმიტომ რომ მას სწორედაც რომ ევალება, რომ Facebook-ში იყოს და როდის ერთობა და როდის საქმეს აკეთებს, მიდი და გაიგე. ეს შესაძლოა გავაკეთე და ხა სრულიად სხვა თემაზე გააგზავნებს თავად და
შედაბის მე დავიწყებ ქართული ინტერნეტ ქართულენოვანი ინტერნეტის მიმოხილვით. ერთი თემა იყო გუშინ აქტუალური, კიდევ გაქტიურდა ჯგუფი პარტიზანული მებაღება, საკმაოდ აქტიური ჯგუფი საერთოდ სოციალურ ქსელებში, რომელიც იბწვის გარემოს დასაცავად, უბრალოდ ებწვის ადამიანებს, რომლებიც ცდილობენ რომ ხეები მოჭრან სხვადასხვა უბანში, სხვადასხვა ტერიტორიაზე. ამჯერად იპოდრომზე იყო აქტიური ასეთი ადამიანების ჯგუფი. მოკლედ ისინი მოუწოდებენ ხოლმე ყველას, რომ შეუერთდნენ, როგორ მიხელი შეუშალონ, შეგიძლიათ ნახოთ მათი აპდეიტები, გირჩევდეთ რომ გენახოთ. ძალიან კარგი ჯგუფი არის საერთოდ, თუ გავითვალისწინებთ იმას, როგორ იყენებენ სოციალურ ქსელებს, ინტერნეტს, აქტივობისთვის, ხალხის მობილიზაციისთვის. რამდენიმე საინტერესო მეთოდიც აქვს, განსაკუთრებით ტვიტერის ნოტიფიკაციები და ასე შემდეგ. ნუ გიჩვენეთ, რომ გადახედოთ გუშინდელი დღის ალბათ ყველაზე საინტერესო თემა იყო ქართულენოვანი ინტერნეტი, ქართულენოვანი ინტერნეტში. რაც ეხება ნუ არა ქართულენოვან ინტერნეტს და უფრო ტექნოლოგიების სფეროს, მე თავსებად მინდა და რომ დამეწყო, ხვალ გაიხსნება აბსოლუტურად სხვა ხარისხა გადავიდე ახლა, მაგრამ არ ნაკლებ საინტერესო ამბით ალბათ. მოკლედ ხვალ იწყება Microsoft-ის დეველოპერების კონფერენცია, ძალიან საინტერესო რამ იქნება. ამ თვეში ყოველ შემთხვევაში ესე საინტერესო რამ გვქონია არც ყოფილა ბილდი. გუშინაც და დღესაც ალბათ დაიწერება და ბოლო დროს შეიძლება რას უნდა ველოდეთ ამ კონფერენციიდან. მე გიჩვენეთ რამდენიმე ტიპს მოგცემთ მოკლედ, რაც შეიძლება ადგილოთ. თალი ნუ ყველაზე მეტად გიჩვენეთ რა თქმა უნდა რო ვერჩის live blog-ი ეკითხოთ ყოველთვის. სადეს გამოსტილი გოქს ფერჯერ და ძალიან ინფორმაცია სწრაფად ხარისხიანად მოგეწოდებათ. იქვე გაგრევი ვერები წავს, რომლებიც იქვე აფასებენ სიტუაციას და ხშირად მართლები არიან, რა ამობენ იმასთან დაკავშირებით.
და რას უნდა რატომ დავატანო თვალიან, რას გუწყვიან ახალს, რა შესახები ისი წინასწარ რო
საინტერესო რა. ჩემი აზრით საინტერესო იქნება HoloLens-ი, HoloLens-ის ელოდება ძირთადად, ნუ სამყარო,
ეს არის ჯაზოსნური სათვალე, რომელიც სამ განზომილებიან ჰოლოგრამებს.
კი, რაღაც ისეთი სამეცნიერო ფანტასტიკის სფეროდან არის. ნუ ამჯერად ელიან რო ანუ ეს საუბარს და ვიდეოს გაცდება ცოტა უფრო მეტად. ნუ ძირთად ამის გამო იქნება ალბათ მნიშვნელოვანი ეს კონფერენცია, იმიტომ რომ რაიმე აპლიკაცია უნდა წარმოადგენას უკვე Microsoft-მა, იმიტომ რომ მოლოდინის დიდია და ცოტა ალბათ აიღავა კიდეც ხალხი ამაზე როგორც მიწე საუბრეთ. ელიან რო წარმოადგენს Windows Apps Minds, რომელიც სადემონსტრაციო აპს, რომელიც გამოჩნდება ჰოლოგრამ მის სახით და მიგეკნებათ ადამიანს საშუალება რომ გამოცადონ. გარდა ამისა, ნუ ელიან გარკვეულ განახლებებს ოფისსა და კლაუდში, თუმცა ამასთან დაკავშირებით მე არ ვიცი დიდად როგორ იქნება, თვითონ ვერ ჩიწერ და ყოველ შემთხვევაში რომ ეს იქნება ალბათ მნიშვნელოვანი კონფერენცია, კუთხით რომ Microsoft-ი აქამდე არც ისე ლოიალური იყო მისი, ან უბრალოდ მის მიმართ ლოიალურ კომუნას, ადამიანებს, რომლებიც ცდილობდნენ რამე ახალი შეეთავაზებინათ, ერთად არც ფერს უსმენდა და შემდეგ ამჯერად ალბათ შეესდებიან რომ ეს ყველაფერი შეცვალონ და რაღაც ახალი შესთავაზონ დეველოპერებს, თუნდაც ენთუზიასტებს და ამას შემდეგ დააბრუნებს რომ start menu-ს წარმოდგენა იქნება ისე Windows-ში და უბრალოდ შეესდება რომ ცოტა ისეთი სახე დაიბრუნოს.
მოკლედ რომ ხო არის Windows-ში მე ნახავს რომ ცოტა გალამაზებული და
აუ და იქნება უფრო PC friend შეიძლება თქვა personal computer-ზე მორგებული
კლავიატურა და მაუსიც რომ მოსახერხებელი და არ მარტო რო ხო თვით რო დაკარგე მარტო ისიც არ იქნება
ხო ანუ ცირთად ამასელიან და ნუ მე მაინც უფრო მეტად HoloLens-ის შესახებ მივადევნებ თხოს რა იქნება მოკლედ ძალიან მაინტერესებს Facebook-ის შესახებ მე და ორი სიახლე მოსკა ორი სიახლე კონტა Facebook-ს გუშინ ნუ ერთი მნიშვნელოვანი სიახლე Messenger-ს შეეხო Messenger-ი როგორც თან რამდენჯერმე ვისაუბრა ჩვენც რამდენად ცდილობს Facebook-ი რომ Messenger-ი გახადოს ცოტა უფრო დამოუკიდებელი აპლიკაცია და მას რაღაც ფუნქციები შეძინოს ისაა წყოს Messenger-ს დაახლოებით 600 მილიონი აქტიური მომხმარებელი ფოდში ამჯერად Messenger-სთან მატან რომ მაშემდეგაც განახლდება მოკლედ თქვენი აპლიკაცია შეიძლება ვიდეოს არის განხორციელება და ეს არის ძალიან საინტერესო სიახლე, ანუ ნუ ეს არის ანუ აბსოლუტურად უფასო ვიდეოს არის რომელიც მუშაობს LTE-ს სიხშირეზეც და Wi-Fi-ზეც, მოკლედ შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ თქვენს მეგობრებს სადაც გინდათ და როგორც გინდათ, ძალიან კარგი ოფერია, იმიტომ რომ ნუ პირველ რიგში არიხდით არაფერს აბსოლუტურად.
მე Skype-შიც ხო არიხდი არაფერს.
Skype-ს არიხდი არაფერს, უბრალოდ ეს ყველაფერი Facebook-ის Messenger სისტემაში არის დაგანებული, რომელსაც ისედაც მთელი დღის განმავლობაში იყენებ აბსოლუტურად და რომელსაც ყავს მომრავი მომხმარებელი, როგორც გითხარით, ეს არის თითქმის 10% ყველა ჩართული ტელეფონის საერთოდ სოფლიოში. შესაბამისად საინტერესო იქნება როგორ განვითარდება თვითონ ეს თვითონ Messenger-ი პირველ რიგში, ამიტომ რამდენად დაეხმარება ვიდეოს არის ჩემს, დაეხმარება რომ გახდეს კიდევ უფრო დამოუკიდებელი აპლიკაცია თორემ დენა და შეიძლება რომ ესეთი სენდელა ნაპიყოს დამოუკიდებელი ერთს დავამატებ წფ ხო ის დაგაპდეით როგორც კი დაგაპდეით
და შეფედა არ არ ჯერაპდეითი და
Facebook-მა ასე როგორც შეგამოაცხადა საინტერესო რომ ასევე მესენჯერში როდესაც შეიძლება და გაძლევდა ნოტიფიკაციას რომ დაეხმარეთ ნეპალს მოგიწოდებდათ რომ დონაცია გაკეთებინათ თვითონ Facebook-ზე რომ შეგიძლია დონაცია თუ გსურთ რა თქმა უნდა და Facebook-ი არ მაგებს მოკეთ თუ თქვენ $5 შეცდილოთ ამ ფონდს Facebook-ი ასევე კიდევ $5 ამატებს და ამ შემდეგ ძალიან საინტერესო არის იმიტომ რომ აქტიურად ცდილობს დახმარებას ნეპალის რამდენიმე ახალი პროდუქტი შექმნა ყოველთვის საუბრობენ ამაზე კომპანია და შეგიძლიათ
შეხვით რა გათამახო Viber-ი იყო თავშდება
Viber-ი და Google-ი არის კი Google Voice-ი
და ასიანი სერვისებიც Google-ს გახდა რომ თუ რა დაკავშირება გინდა
ვიღაცას ისე როგორც Google Voice-ი გახდა 1 ცენტი თუ არ ვცდები там ბევრი კომპანია არის რომელიც ეხმარება მოკეთ მე მაინც გიჩვენოთ რომ გამოიყენოთ ასე Google-ის პროდუქტი რომელზეც შეგიძლიათ შევყვანოთ ინფორმაცია ადამიანის შესახებ რომელიც იცით სად არის და როგორ არის ნეპალში ან მოიძიოთ ინფორმაცია მათ შესახებ ეს ერთ-ერთი ესეთი საუკეთესო სერვისი იყო ბოლო დროს რაც ნახე მიწის რასთან
დაკავშირებით. კაი მადლობა დათო ვაგდებთ გადაცემას ნინო გალაშვილი გეტყვით ახალ ამბებს.
ბოსნიის აღმოსავლეთში ქალაქ ზვორნიკში პოლიციის შენობაში შეიჭრა შეერაღებული პირი და შეძახილით ალაჰ აკბარ გახსნა ცეცხლი. ამ შედეგად დაიღუპა ერთი პოლიციელი და დაიჭრა ორი თავდამსხმელი ადგილზე მოკლეს. ეს თავდასხმა 27 აპრილს საღამოს 7 საათზე მოხდა ადგილობრივი დროით. ავღანეთის ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ კუნდუზის მახლობლად კი 27 აპრილს იყო შეტაკებები, გამწვავდა შეტაკებები თალიბებსა და ავღანეთის უშრობის ძალებს შორის. ვითარების გაუარესების გამო რამდენიმე საათით გადადო თავისი ვიზიტი ინდოეთში ავღანეთის პრეზიდენტმა აშრაფ ღანიმ. ის ნატოს გენერალ ჯონ კემბელს უნდა შეხვედროდა. შეერთებულ შტატებში, მერილენდის შტატში, ქალაქ ბალტიმორში კომენდანტის საათი შემოიღეს იმ არეულობის ფონზე, რომელიც დაიწყო 25 წლის აფროამერიკელ ფრედი გრეის დაკრძალვის შემდეგ. ფრედი გრეი დაკავებისას მიღებული ხერხემლის ტრამვის შედეგად გარდაიცვალა. ევროკავშირის ლიდერებმა 27 აპრილს უარი უთხრეს უკრაინას შვიდობის მყოფელთა საერთაშორისო მისიის განთავსებაზე ამ ქვეყანაში, თუმცა დაპირდნენ, რომ გაზრდიან ჰუმანიტარულ დახმარებას უკრაინისთვის. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი შეხვდა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრს ნიუ-იორკში. საქართველოს და უკრაინის ჯანდაცვის მინისტრები შეხვდნენ ერთმანეთს უკრაინის დედაქალაქში. დღეს დავით სერგენკო კიევში დაგეგმილ კონფერენციას დაესწრება, სადაც მონაწილეებმა უკრაინის მეგობარი ქვეყნებისგან განხორციელებული და დაგეგმილი მხარდამჭერი პროექტები უნდა შეაჯამონ. 27 აპრილს ბრიუსელში გამართა ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს კონფერენცია. ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს მიერ ორგანიზებული ეს ღონისძიება, რომლის სახელწოდება იყო საქართველოს ახალი შესაძლებლობები თავისუფალი ვაჭრობა ევროკავშირთან. 65 მსხვილი საშუალო და მცირე ზომის კომპანიის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ საქართველოდან და ევროპიდან ამ კონფერენციაში. დღეს სამუშაო ადგილზე დაღუპულთა და დაშავებულთა საერთაშორისო დღე აღინიშნება. ამასთან დაკავშირებით დღეს თბილისში ეკონომიკის სამინისტროსთან საპროტესტო აქცია გამართება. პროფკავშირები გეგმავს პროფკავშირების გაერთიანება ამ აქციას და ისინი აქციის მონაწილეები შრომის ინსპექციის აღდგენას და უსაფრთხო შრომის გარემოს შექმნას მოითხოვენ. თბილისში საავტორო უფლებების ევროპული კომიტეტი ჩატარდება, ღონისძიება ამ წუთებში იწყება და ორ დღეს გასტარს. 1 დოლარი დღეს 2.285 მეათასე დოლარი ღირს, 1 ევრო 2.476 მეათასე დოლარი.
მადლობა ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს გადაცემას გავაგრძელებთ ამინდის პროგნოზით. მარიამ ცინდელიანია მიკროფონთან.
Thank you.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 11 გრადუსამდე დათბება, გორში 12, ახალციხეში კი 6 გრადუსი იქნება. 5 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 2 გრადუსი, მესტიაში გამოცხადებულია 3 გრადუსი. თელავში 14, ფოთში 11, ქუთაისში კი 12 გრადუსი იქნება. სინოპტიკოსთა თქმით, ზუგდიდში 11 გრადუსია, ნავარაუდევის სოხუმში მოსალოდნელია 10 გრადუსი. რუსთავსა და თბილისში კი 12 გრადუსამდე დათბება.
და ახლა კი სპორტის დროა, შემიჩნევს სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ გადაცემას, მაგრამ მანამდე ოთოს ვთხოვ ალა კელიძეს რომ გითხრას სპორტის სიახლეები.
დილამშვიდობის საქართველოს ქალმოჭადრაკეთა ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულთან ძალიან ახლოსაა. ჩინეთის ქალაქ ჩენგდუში მიმდინარე მსოფლიოს გუნდური ჩემპიონატის ფინიშამდე ერთადერთი ტური რჩება. ტურნირის ლიდერი საქართველო კი უახლოეს მდევარ რუსეთს 2-0 უსწრებს. გუშინ ქართველმა ქალბატონებმა სომხეთის ნაკრები 3-1 დაამარცხეს. ბენახოტენაშვილმა, ნინო ბაციაშვილმა და მერი არაბიძემ თავიანთი შეხვედრები მოიგეს. ლელა ჯავახიშვილი კი დამარცხდა. 8 ტურის შემდეგ საქართველოს ნაკრებს 15 ქულა დაუგროვდა, რუსეთს 13 ქულა აქვს, ხოლო მესამე ადგილზე მყოფ ჩინეთს 11 და შესაბამისად უკვე გაირკვა, რომ ტიტულისთვის ბრძოლას მხოლოდ საქართველო და რუსეთი აგრძელებენ. ბოლო ტურის ცენტრალური შეხვედრა ქართველებსა და ჩინელებს შორის გამართება და მსოფლიო ჩემპიონობისთვის ჩვენებურებს ფრეც ხოფნით, ხოლო თუ წააგებენ და ამავდროულად რუსეთი ამერიკის შეერთებულ შტატებს დიდი ანგარიშით დაამარცხებს, მაშინ ჩემპიონის გამოსავლენად ორგანიზატორები დამატებით მაჩვენებლებს დაითვლიან. გუშინვე ჩენგდუში მერვე ტურის შეხვედრების დაწყებამდე ჭადრაკის საერთაშორისო ფედერაციის საპრეზიდენტო საბჭოს სხდომა გაიმართა, რომელზეც გაფორმდა ოფიციალური კონტრაქტი ფიდესა და საქართველოს შორის 2017 წლის მსოფლიო თასისა და 2018 წლის მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადის ორგანიზებასთან დაკავშირებით. დოკუმენტს ხელი საერთაშორისო ფედერაციის მხრიდან პრეზიდენტმა კირსან იუმჟინოვმა მოაწერა, ხოლო საქართველოს მხრიდან 2018 წლის მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადის საორგანიზაციო კომიტეტის დირექტორმა ზურაბ აზმაიფარაშვილმა და საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტმა გიორგი გიორგაძემ და კიდევ გუშინ გავრცელდა საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრ ლევან ყიფიანის მიერ მოჭადრაკეთათვის გაგზავნილი მიმართვის ტექსტი. მინისტრი სპორტსმენებს ქართული ჭადრაკის მდიდარ ტრადიციას ახსენებს და მომავალ შეხვედრაში წარმატებას უსურვებს. შემდეგ კალათბურთსაც მოგახსენებთ მოკლედ. ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში პლეიოფის შეხვედრები მიმდინარეობს. დღეს დილით სამი თამაში გაიმართა და დაიწყეთ მილუოკი ბაქსისა და ჩიკაგო ბულზის დაპირისპირებით, რადგან მილუოკელთა რიგებში საქართველოს ნაკრების კაპიტანი ზაზა ფაჩული ათამაშობს. დაახლოებით 3 საათის წინ დასრულდა შეხვედრა ჩიკაგოში, რომელშიც მილუოკი ბაქსმა 94-88 მოიგო და სერიაში ჩამორჩენა მინიმუმამდე შეამცირა. 2-3 აგებენ ზაზა ფაჩულიას თანაგუნდელებს, ზაზა ფაჩულია და მისი თანაგუნდელები, და პლეიოფის მეექვსე მატჩს საკუთარ მოედანზე ჩაატარებენ. რაც შეეხება ფაჩულიას პირად მონაგარს, ქართულმა ცენტრმა 24 წუთი და 52 წამი ითამაშა, თავი 9 ქულით 10 მოხსნით 3 პასითა და 2 ჩაჭრით გამოიჩინა. ოვერტაიმი გახდა საჭირო გამარჯვებულის გამოსავლენად ბრუკლინ ნეტსისა და ატლანტა ჰოუქსის მატჩში. ძირითადი დრო 104-104 დასრულდა, დამატებით ჩიკი ბრუკლინმა 120-115 მოიგეს და სერიაში ანგარიში 2-2 გახდა. მემფისმა კი პლეიოფში პორტლენდის ზედიზედ მეოთხე ძლევა მომდევნო რაუნდში და შესაბამისად მომდევნო რაუნდში მშრალი ანგარიშით გასვლა ვერ შეძლო. სტუმრად 92-99 დავარცხდა და სერიის მეხუთე შეხვედრის წინ 3-1 იგებს.
მადლობა ოთარ მალაკელიძე, გახლდათ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას. როგორც გვეკითხარი ჩვენ სტუმართან ერთად, გურამ იმნაძემ, ადამიანის უფლებათა სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი გახლავთ რადიოთან უფლების თბილისის სტუდიაში. დილამშვიდობის, დიდი მადლობა მოგზანებისთვის.
გამარჯობა, მადლობა.
ეხლა ჩვენ თემას რაც შეეხება, პარლამენტში განიხილავენ კანონ პროექტს, რომლის მიხედვითაც უნდა გაიმიჯნოს ნარკოტიკების შეძენა, შენახვა და მოხმარება ერთმანეთისგან. ჯანდაცვის კომიტეტმა მიიღო ის უკვე პირველი მოსმენით და თავიდან თვითონ კანონ პროექტის განხილვაც, მოსმენაც, ყველაფერიც მიმდინარეობს კამათის და დისკუსიის ფონზე. იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად სწორია ის, რაც ხდება, ანუ გამიჯნა კი არ არის, ანუ კამათი იმაზე კი არ არის, უნდა გაიმიჯნოს თუ არა, არამედ რამდენად საკმარისია ის, რაც კანონ პროექტში წერია. თვითონ კანონ პროექტის ავტორები ამბობენ, რომ ეს კანონს გახდის უფრო ლიბერალურს, უფრო ადეკვატურ შეიძლება, თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციები, მათ შორის თვალი გადავავლე ვთქვათ ახალი ვექტორი, ნარკომხმარებელთა კავშირი, შეიძლება სახელებსაც მეშლებოდეს, მაგრამ ის ხალხი, ვინც ამაში არის პირდაპირ ჩართული, ამბობენ, რომ ეს არაფერს არ შვება საერთოდ. ძველი შესავალი გავამივიდა, მოკლე მიმოხილვა რო გავაკეთოთ, რა იცვლება და რა იცვლება ამით.
შემოთავაზებული კამა პროექტით სწორად აღნიშნეთ, იცვლება გამსაღებ ან მიზანი ნარკოტიკული ნივთების შეძენა შენახვის მიზანი იმიჯნება იმის მიხედვით, ეს შენახვა ხდებოდა პირადი მოხმარების მიზნით თუ გასაღების მიზნით. ამ ცვლებას დიდი ხანია მოითხოვდა მათ შორის სამოქალაქო სექტორის, თუმცა და რა თქმა უნდა ეს ცვლება როდესაც სახელმწიფო შემოთავაზა ამ ცვლების პოზიტივობაზე დავა არც მიმდინარეობს, ეს მოსახდენი და განსახორციელებული ცვლება იყო, თუმცა დავა მიდის და პროტესტი სწორედ გამოიწვია იმან, რომ ეს ნარკო კანონმდებლობის სისტემური პრობლემის განხილვა ხდება ხოლმე ფრაგმენტულად და სახელმწიფო ცდილობს ხოლმე ერთ კონკრეტულ მუხში შეტანილ ცვლილებით მოაგვაროს მთელი პრობლემა, რაც შეუძლებელი არის. პირველ და მთავარი კიდევ პროტესტის შეიძლება ითქვას, რომ პროტესტი გამოიწვია ორმა ძირითადმა ფაქტორმა. ერთი, რა პრინციპით და რა სამუშაო წესითაც მოხდა ამ ნარკო ან საკანონმდებლო ცვლილების შემუშავება და მეორე ამ საკანონმდებლო ცვლილების შინაარსი.
მე ჯერ პრინციპზე ვთქვათ, ანუ რა პრინციპით მოხდა?
პრინციპი იყოს აბსოლუტურად დახურული. მართალია, კამა პროექტს ყავს სამი ავტორი, ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო, იუსტიციის სამინისტრო და პროკურატურა. თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ესეთი სენსიტიური ცვლილების დროს გაცილებით მაღალი ჩართულობა უნდა არსებობდეს, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც სახელმწიფოში სპეციალურად ამ საკითხისთვის არსებობს ნარკომანიასთან ბრძოლის უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭო, საკმაოდ წარმომადგენლობით და მაღალი ლეგიტიმაციის საბჭო არის ეს და მასში სახელმწიფო ორგანოებთან ერთად გაწევრიანებულები არიან, მათ შორის არასამთავრობო სექტორიც, და სწორედ მსგავს საკითხებზე მუშაობისთვის არის შექმნილი ეს საბჭო.
და თვითონ განხილვის ფორმას რაც შეეხება, შეიძლება დარჩეს ადამიანში თავბეჭდილება, რომ აი ეს ცვლილებები რაც შედის, ცოტა გაუგებარია რატო შედის ხოლმე. იგულისხმება რა, რომ არ წარმოუდგენია ხელისუფლების იმის და მიუხედავად თქვა ვინმე იყო თუ არა ჩართული განხილვაში. ზედგვარი ხედვა იმისა თუ რას აკეთებს, აი დიდი სურათი როგორც იტყვიან ხოლმე, აი საიტკენ მიდის და რა უნდა.
აბსოლუტურად გეთანხმებით, ეს არის ცვლილება იმისთვის, რომ განხორციელებული იყო ხოლმე ცვლილება და ის რეალურად ნამდვილად არ გამოხატავს რაიმენაირად ხელისუფლების შორეულ სტრატეგიას, რა პრინციპებზე დამყარებული მიდგომებით ცდილობს ამ პრობლემის მოგვარებას, გულისხმობ ნარკოტიკული დანაშაულის და წარმოდამოკიდებლის პრობლემის მოგვარებას. სამწუხაროდ აი საკანონმდებლო ცვლილებაც ზუსტად ნათელი მაგალითია იმის, რომ ხელისუფლებას რეალურად არ აქვს გააზრებული პრობლემის მასშტაბები. იგივე მაგალითად 260-ე მუხლში არის ხოლმე ეს ცვლილება დაგეგმილი. 260-ე მუხლი, როდესაც ეხება ხოლმე ნარკოტიკულ ნივთიერებებს, ზუსტად მსგავსივე კონსტრუქციის შემადგენლობა გვაქვს 261-ე მუხლი, რომელიც ეხება ნარკოტიკულ ნივთიერებებს, მაგალითად ფსიქოტროპულ ნივთიერებებს. ამ შემთხვევაში გამიჯნა საერთოდ არ ხდება. იგივე 260-ე მუხლის შემოთავაზებულ რედაქციაშიც საკმაოდ კაცრი სანქციები ნარჩუნდება, იგი თუნდაც დიდი ოდენობით ნარკოტიკული ნივთიერების შეძენა შენახვის შემთხვევაში. ეს დიდი ოდენობა მესმის, რომ შეიძლება ჟღერდეს მსმენელისთვის ისე ცოტა დამოკთხობლად და საშიშად, თუმცა ჩვენი კანონმდებლობით ნარკოტიკული ნივთიერების ძალიან დიდ ნაწილს საერთოდ არ აქვს მცირე ოდენობა და მათი უმცირესი ნაწილაკების სახით აღმოჩენაც კი ავტომატურად ნიშნავს დიდ ოდენობას და კანონი ამ შემთხვევაში თავისუფლების საკვეთის აღი ითვალისწინებს 5-დან 8 წლამდე სასჯელს.
ეს არის ჩამოწერილი, ვთქვათ, დიდი ოდენობა. სიტყვაზე მარიხვანის შემთხვევაში რამდენი დიდი ოდენობა?
მარიხვანის შემთხვევაში მცირე ოდენობა თითლება 5 გრამზე ნაკლები. შემდეგ მოდის ესე ვთქვა სისხლის სამართლებრივი ოდენობა, ეს არის 5-დან 50 გრამამდე. და 50 გრამზე მეტი არის დიდი ოდენობა, ხოლო 100 გრამზე მეტი უკვე განსაკუთრებით დიდი ოდენობა. აქვე აღნიშნავ, რომ მარიხვანა შემთხვევაში არ გვაქვს ჩვენ საქმე კანონმდებლობის არაადეკვატურ რეგულირებასთან, მარიხვანა შემთხვევაში მეტნაკლებად ეს ოდენობები არის ადეკვატურად განსაზღვრული. თუმცა ვერ ვიტყვით სხვა ნივთიერებებზე, მაგალითად მეტამფეტამინი, ძალიან ბევრი ნივთიერება, რომელსაც საერთოდ არ აქვს მცირე ოდენობა. და სასამართლო პრაქტიკაში არსებობს ისეთი სასაცილო შემთხვევები, მაგალითად, როდესაც ექსპერტიზამ ვერც კი დაადგინა ზუსტი ოდენობა ამოჩენილი ნივთიერების, იმდენად ცირე იყო, დადგინა ხოლმე ამ ნივთიერების ბუნება და ასეთ შემთხვევებში შეეფარდა დიდი ოდენობისთვის პირს თავისუფლების აღკვეთა.
და ეს თავისუფლების აღკვეთა გუშინ მკითხულობდით ვარსტები ლიბერალში იყო ერთ-ერთი არა დამოწდა გვარი მაგრამ კომიტეტის განხილვის დროს ერთ-ერთი არასამთავრობო წარმომადგენელმა თქვა რომ 6 თვეას გვესვლი თუ 12 რა განსხვავებაა ანუ იმაზე რომ თითქოს შემსუბუქდა სასჯელი შენახვისთვის მაგრამ შემსუბუქდა 12 წლიდან 6 წლამდე და 6 წელიც არარეალურად არაადეკვატურად დიდი
დიახ განმარტო უფრო გასაგებად ანუ 260 მუხლის დღეს მოქმედი რედაქცია 260 მუხლის პირველი ნაწილი რომელიც ეხება ჩვეულებრივი ოდენობით ნარკოტიკული თევების შეძენა შენახვა გასაღებას მათ შორის თავისუფლების აუკვეთის სახით თვალისწინებს 11 წლამდე ნუ 0-დან 11 წლამდე თავისუფლების აუკვეთას ნუ რეალურად პირადი მოხმარების მიზნით შეძენა შენახვის დროს სასამართლო მაინც არ იყო იმდენად კაცრი და რეალურად 6 წელზე მეტი ვარდით მაინც არ ხდებოდა ხოლმე თავისუფლების აუკვეთ ანუ სასჯელის სახით თავისუფლების აუკვეთის შეფარდება შემოთავაზებული კამპროექტი ზუსტად 6 წლამდე ჩამოყავს ეს ეს სასჯელი თუმცა მაინც უნდა აღნიშნოთ რომ ეს სასჯელიც რეალურად გავნარი იქნება რომ 6 წელზე და უფრო მეტი ვალის მაინც არ ხდებოდა თავისუფლების ანუ ამ სასჯელის დაკისრება
ანუ თავისუფლებაც არ გამოდის
ისიც არ გამოდის
მოდი ერთი წამით უნდა შევწყვეტოთ საუბარი ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში ნინო გელაშვილი გვეტყვით მოკლედ თუ რა მოხდა ქვეყანაზე და შემდეგ მოვბრუნდებით ისევ და გავაგზავნებთ ამ ზილაპარაკს
საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგენკო კიევში იმყოფება. ის დღეს იქ დაგეგმილ კონფერენციას დაესწრება მონაწილეებმა უკრაინის მეგობარი ქვეყნებისგან განხორციელებული და მათ მიერ დაგეგმილი მხარდამჭერი პროექტები უნდა შეაჯამონ. გუშინკი გავრცელდა ინფორმაცია, რომ საქართველოს და უკრაინის ჯანდაცვის მინისტრები დავით სერგენკო და ალექსანდრე კუიტაშვილი შეხვდნენ ერთმანეთს. საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო მზად არის უკრაინა საჭიროების შემთხვევაში კიდევ დაეხმაროს მედიკამენტები და სხვა სამედიცინო საშუალებებით. დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს უმასპინძლებს საქართველოს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე. განათლების სამინისტროს და მშობელთა საინიციატივო ჯგუფის გამაფრთხილებელი აქცია დაგეგმილი შეეხება სკოლაში მოსწავლეთა მიღების ასაკს. დღეს არის სამუშაო ადგილზე დაღუპულთა და დაშავებულთა საერთაშორისო დღე, რის საბაბითაც ეკონომიკის სამინისტროსთან იმართება საპროტესტო აქცია და ორიოდე სიტყვით უცხოეთზე ბოსნიის ქალაქ ზვორდნიკში პოლიციის შენობაში შეიჭრა შეიარაღებული პირი, მან ერთი პოლიციელი მოკლა და ორი დაჭრა, ვიდრე მას თავად მოკლავდნენ. ავღანეთის ჩრდილოეთში ქალაქ კონდუზის მახლობლად ინტენსიური გახდა უფრო ბრძოლა 27 აპრილს თალიბების და ავღანეთის უშრობის ძალების შეტაკებები გაძლიერდა იქ.
ბრუნდებით სტუდიაში ჩვენ სტუმართან ერთად შევლაპარაკობთ ცვლილებებზე რომელიც შედის ბრძოლაში კანონ პროექტზე რომელიც შეეხება ნარკოტიკების შეძენა შენახვის და გასაღების გამიჯნას გურამინაძე ადამიანის უფლებათა სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში და ჩვენი საუბრის პირველ ნახევარში ჩვენ ლაპარაკობდით იმაზე თუ რას უჩივიან ამ კანონ პროექტს ანუ ერთი რაც ახსენეთ არის ის რომ განხილვა იყო არა საჯარო ერთია და მეორე არ ჩანს რომ არის რაღაც დიდი საერთო ხედვა სახელმწიფოსი თუ რა რის ფარგლებში ახდენს ცვლილებებს და მეორე რომ მიუხედავად რომ ცვლილებები შედის კანონში ეს რეალურ შემსუბუქებას მაინც და მაინც არიწევს იმიტომ რომ როგორც ახსენეთ თქვათ შეიძლება მაქსიმალური სასჯელის ვადა შემცირდეს მაგრამ მაქსიმალური სასჯელს ისედაც არ უჭირდნენ და ამიტომ ნარკოტიკების მომხარებლისთვის დიდი არაფერი იცლება. ჩემი შეკითხვამ პირველ ნაწილთან არის დაკავშირებული ანუ განხილვას რაც შეეხება და საერთო ხედვას არის ქვეყნები სადაც თქვათ ნარკომომხარებლებს კაცრად ჯიან იმიტომ რომ თქვათ ან პოლიტიკურად არის ესე მომგებიანი ან ქვეყანაში არის ესე შეიძლება ისლამური ქვეყანა იყოს შეიძლება ამერიკის შეერთებული შტატები რომელიც უკვე მრავალი წელი აცხადებს რომ აქვს ვორონ აქვს ომი ნარკოტიკებზე და ამის ფარგლებში თქვათ უფრო მკაცრად ჯდის ნარკომომხარებელს. საქართველოში რაც მე მინახავს თქვათ საჯარო გამოსვლან წამიკითხავს. მაინც არავინ არ დაავობს იმასთან დაკავშირებით რომ თქვათ ნარკომომხარებელი სახელმწიფო დონეზე მაინც ან პოლიტიკურ დონეზე რომ ნარკოტიკების მომხარებელს დახმარება უფრო ჭირდება ვიდრე თქვათ სასტიკად დაშჩა და იმის და მიუხედავად რომ ახლა ნარკოტიკების მომხრე ბევრი არ მინახავს რომ კარგია რომ მოდი გავრცელდეს ო განსაკუთრებით ძიმე ნარკოტიკების მაგრამ არც ხელისუფლებიდან არც მანამდე ხელისუფლებიდან არავინ არ ამბობს რომ ეს არის ცუდი და ამოუშანთოთ და მოდი ციხეში ჩავყაროთ ამის მიუხედავად სასამართლო უჯდის ხოლმე ნარკომომხარებელს არერთ წელს ციხეში, ხო? ანუ ეს რატო ხდება? ეს საიდან მოს რა ინერცია არის ამ კანონის თუ რაღაც სხვა ინტერესები აქვს?
ვერ გეტყვით ეს ინერცია თუ ნუ ფაქტი ამ ამაში გეთანხმებით რომ თუნდაც დღევანდელი მოწვევის პარლამენტში საკუთად მრავლად არიან დეპუტატები რომლებიც პირად საუბრებშიც ასევე საჯარო გამოსვლებშიც აცხადებენ რომ მაგალითად მომხმარებისთვის დაუშვებელი არის ადამიანის ციხეში გაშვება. თუმცა როდესაც კონკრეტულ საკანონმდებლო ინიციატივაზე მიდგება საქმე ამ დროს ყველა უკანიხეოს რაც შეიძლება აიხსნას ალბათ იმით რომ მათ პოლიტიკურად ეშინიათ ასეთი გადაწყვეტილების მიღება და ეშინიათ რომ ამით დაკარგავენ ელექტორატს.
ხო, აი ჩემი შეკითხვაც ეგ არის, მე მესმის რომ ამისთვის არ მომწევი ხარ და შეიძლება პოლიტიკურად ვერ განიხილოთ ეგა, მაგრამ თითქოს საპირისპირო მხარე რომ მოდი ჩავყაროთ ნარკომანები ციხეში, არავისგან არ გამიგია. ანუ არც მოთხოვნა არ გამოჩენილა ამისი და შეიძლება არ ითქვათ ელექტორატი რომელიც ითხოვს რომ თქვათ ნარკომხმარებელი ციხეში იჯდეს აუცილებლად, მაგრამ ესეც რაც არარეალურად მეჩვენება, იმიტომ რომ რამდენი ნარკომხმარებელია საქართველოში ყველა საყავს გარშემო.
რა თქმა
უნდა. და ყველას უნდა რომ გამოსწორდეს, მაგრამ 6 წელი ციხეში რო ჩაჯდეს, ეგეც მე მგონი.
კი, ამას ნუ მე ვფიქრობ რომ ჭირდება რეალურად კვლევა, საზოგადოების აზრის კვლევა, რა დამოკიდებულება აქვს ამ საკითხზე საზოგადოებას. მაგალითად, რამდენიმე წლის წინ შინაგანსაკუთრებულ სამის რომ წარმოადგინა კვლევა, რომელთაც ის ერთგვარად მოსახლეობის აზრს გამოხატავდა, თითქოს მოსახლეობა მხარს უჭერს კაცს ნარკოპოლიტიკას. თუმცა ანკოვის მეთოდოლოგიაში ძალიან ბევრი ეჭვები არსებობს და რეალურად მნიშვნელოვანია ჩატარდეს საფუძვლიანი გამოკვლევა საზოგადოების აზრის. რაც შეეხება, ნუ
ალბათ ბოდიში გააგრძელეთ ახლა, მაგრამ შეკითხვებსაც გააჩნია, ხო, ანუ რო კითხო ბევრს ხალხს უჭერს თუ არა მკაცრ ნარკოპოლიტიკას, რატომაც არა, ანუ არ მინდა რომ ნარკოტიკები იყოს ქვეყანაში და უმკაცრესად აღმოფხვარდეს, მაგრამ მეორე მხრივ თუ ეკითხები რომ ადამიანი რომელმაც რაღაცა მოიხმარა ესე რომ არ არის თქვა, თუნდაც არის მომხმარებელი, უნდა წავიდეს თუ არა 6 წელი ციხეში იყოს, შეიძლება სხვანაირი პასუხი გასცეს.
კი, მნიშვნელოვანია ესეთი კითხვარების შედგენა და მნიშვნელოვანია ზოგადად საზოგადოების ინფორმირება. ჩვენთან მაგალითად ძალიან ნუ საზოგადო მათ შორის შეიძლება სამართლამცავს არ გქონდეთ ინფორმაცია, რეალურად რა პოლიტიკის თკი და რა შედეგის მომტანი არის ეს კაცრი პოლიტიკა და იგივე ნუ რამდენად ეფექტური არის მათ შორის წამალდამოკიდებული პირებისთვის თავისუფლების აღკვეთა. კანონმდებლობა ჩვენ ამ საპროტესტო აქციის, გუშინელი საპროტესტო აქციის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი და მოტივიც ის იყო რომ რეალურად არ მხოლოდ ერთ მუხლში, ანუ სისხლსამართლის ერთ კოდექსის ერთ მუხლში და ზოგადად მარტო სისხლსამართლის კოდექსში განსახორციელებული ცვლილებები ვერ აღმოფრის პრობლემას სისტემურად. არის გარდა სისხლსამართლის კოდექსის რამდენიმე კანონი, რომლებიც სისტემურად და პრინციპულად საჭიროებენ გარდაქმნას და მნიშვნელოვნად ქონდა ამის პარალელურად მოხდეს საზოგადოებრივი აზრის განვითარება, ინფორმირება მეტი და ნუ იმ აზრის ჩამოყალიბება, რომ წამალდამოკიდებულება პირველ რიგში არის, ეს არის პირის ნუ ჯანმრთელობის პრობლემა და არა კრიმინალთან ასოცირებული აქტი.
შეიძლება ეს ერთგვარი რაღაცა ავტომატური რეაქციაც არის, ანუ როდესაც თქვა ადამიანი ხედავს, რა ვიცი, დედა ხედავს, რომ შულს აქვს პრობლემა წამალთან დაკავშირებით, მეზობელს და განსაკუთრებით ხა რამდენიმე ხნის განმავლობაში ეს იყო ეპიდემიასავით გავრცელებული საქართველოში, ყველას შეეხო რაღაცნაირად და ავტომატურად გინდა რომ აი რაღაცა გააკეთეთ, ეს რაღაცა გააკეთეთ მაშინვე ციხესთან ასოცირდება, შეიძლება რაღაცა ამის პრალიც იყოს.
ეს შეიძლება ეს მკაცრი ნარკოპოლიტიკა რაც ჩვენ მქონდა და პრინციპში ახლაც გრძელდება, შეიძლება მართლა იყოს ერთგვარი რეფლექსი ბუმის და ნუ სტრაფი ზრდის მომხმარებლების რაოდენობის, თუმცა მე მგონი არ უკვე არის დროც და იმის რესურსიც რომ ამ რეფლექსური რეაგირების მდგომარეობიდან გამოვიდეთ და უფრო გააზრებული პოლიტიკა
არის. კი, თქვათ არის შეკითხვა ისეთ რომ იქნება მუშაობს ეს კაცრი ნარკოპოლიტიკა, ანუ თქვათ იყო რამდენიმე წლის წინ 6 წელია თუ რამდენი ვიღარ დავთვლი ზუსტად, მაგრამ სუბუტექსის ეპიდემია იყო საქართველოში, ძალიან ბევრი ადამიანი იყო წამალდამოკიდებული, თუ ასე ალბეთ 1000 იყო ლაპარაკი და არა 10000, სხვადასხვა იმის მიხედვით. ანუ წამალდამოკიდებული არ არის, ვისაც გაუსინჯავს, შემდეგ ასე შემ ცოტა ხნის წინ იყო თქვა არა ამ მასშტაბებით, მაგრამ ასევე დამანგრეველი ერთობული კროკოდილი, რომელიც სახში მოხარშული რაღაც შხამი არის, რომელსაც ერთ-ერთი რაღაც მეორე აღარ ითვლება პრობლემად. ანუ ცხადია რომ წამალდამოკიდებულება არ მიდის არსად, მაგრამ ის მასშტაბები კი არა, იმის ახლოსაც აღარ მიდის ახლა რაც არის. ანუ ხო არ გამოსულა ხო მოქმედებს ეს კაცრი პოლიტიკა და
მოქმედებს რა მხრივ, ანუ მოქმედებს ხოლმე მხოლოდ იმ კონტექსტში, რომ კონკრეტული გამკაცრების შედეგად შეიძლება ბაზარზე აღარ იყოს გავრცელებული ეს თვის ნარკოტიკული ნივთიერება. მაგალითად, თუკი 90-იანებში ქონდა ნუ ძირითადი მოხმარების საგანი იყო იგივე ჰეროინი და მსგავსი ნივთიერებები, შემდეგ 2000-იანებში უკვე ნუ ეს შეცვალა სხვა ნივთიერებებმა. თუმცა იგივე კრაკადილის და ეს კუსტავ ნარკოტიკების შემოღებაც და გავრცელებაც გამოიწვია იმ რომ რეალურად სახელმწიფო მუშაობდა მხოლოდ აკრძალვებზე და კონკრეტული გავრცელებული ნარკოტიკული ნივთიერების აღკვეთაზე.
რაოდენობას ხო ქონდა მუშაობა? თქვა სუბუტექსი როცა იყო არა მაქვს სტატისტიკა ცხადია, მაგრამ შეუიარაღებელი თვალით ჩანდა რომ ძალიან ბევრი მოიხმარდა სუბუტექსს. კრაკადილს სხვა სახელი აქვს კიდე, ანუ სუბუტექსი ითვლებოდა რომ კარგი ტონი არის მაშინ და კრაკადილი არის რომ ხელზე გამოგივა რაღაც
სიკეთე და მოკვდები. ზუსტად ეს არის პრობლემა, რომ ნებისმიერ აკრძალოს, ნებისმიერ ნარკოტიკულ ნივთიერების მიმართ კაცი ღონისძიების გატარებას, თუ კი ეს მხოლოდ რეპრესიას ეხება და რაღაცების აკრძალვას, ავტომატურად მოსდევს ახალი ნივთიერების გამოგონება, შექმნა და მათი მოხმარების გავრცელება. სუბუტექსის შემდეგ ზუსტად ანუ ეს ამალდამოკიდებულება თუ კი არ გაქრება და თუ საკმარისი სარეაბილიტაციო პროგრამები არ შეეთავაზება მოხმარებლებს, ის აუცილებლად მიაგნებს რაიმე ახალ ხერს, ახალ გზას და ყოველთვის ეს ახალი ნარკოტიკული ნივთიერება გაცილებით უფრო მავნეა, რაც გამოჩნდა ზუსტად ამ კუსტარული ნარკოტიკების იგივე კრაკადილი, ვინტი, ჯეფი, რომლებიც დამანგრეველი არ ჯანმრთელობის. ამის ნათ კიდევ ერთი მაგალითი არის იგივე ბიონარკოტიკები, რომლებიც ნუ წარმოადგენს ქიმიურ სინთეზის ქიმიურ ნაერთებს, რომლებიც აღმოჩენს წარმოადგენს რთულია, თუმცა ისინი იგივე თუ კი მარიხუანას ქიმიური შემადგენლობის მსგავსი ნივთიერება არის, მას არ აქვს მარიხუანას მსგავსი დამოკიდებულების ხარისხი, გასაგებია უფრო დამანგრეველი არის ეს ნარკოტიკული ნივთიერება
და შეხოშ არც იცი რა არის საერთოდ, ანუ მარიხუანა გასაგებია, რაც არის ამოდის და თავისი
და შეიძლება იყოს ზედოზედოზების უფრო მაღალ საფრთხეს შეიცავს ვიდრე ეს აქამდე ცნობილი ნარკოტიკული ნივთიერება. რა თქმა უნდა, არავინ არ იძახის იმას, რომ ხელი შეეწყოს ძველი მანამდე გავრცელებული ნარკოტიკული ნივთიერებების არსებობას ბაზარზე, თუმცა ნებისმიერი აკრძალვა მხოლოდ იმ შემთხვევაში იმუშავებს, თუ კი ამის პარალელურად ამ იგივე ღონისძიებები და იგივე რესურსები დაიხარჯება რეაბილიტაციაზე და მოხმარების შემცირება, მოთხოვნის შემცირებაზე, ანუ გულისხმობ ნარკოტიკული ნივთიერების მოთხოვნის შემცირებაზე.
როგორ და შემცირო მოთხოვნა, ანუ
ეს არის პირველ რიგში ამ ადამიანებს უნდა მისცე რეაბილიტაციის შესაძლებლობები. პირველ რიგში სახელმწიფო მეტი თანხები უნდა ჩადოს სამკურნალო სარეაბილიტაციო ხარჯებზე. დღეს მაგალითად შეჩერებული არის სარეაბილიტაციო ცენტრის მშენებლობა, რომელიც მიმდინარეობდა. მაგალითად დღეს ნარკოტიკულ დანაშაულში მსჯავრდებულ პირებს ავტომატურად ჩამოერთმოთ ისეთი უფლებები, როგორიც არის, ვთქვათ, ნუ შეიძლება საადვოკატო, საექიმო და საგანმანათლებლო დაწესებულებებში საქმიანობის უფლების შეზღუდვა იყოს ზირიგ შემთხვევაში გამართლებული, მაგრამ ამავდროულად ნარკოტიკულ დანაშაულში მსჯავრდებულ პირს ეთმო მაგალითად მართვის მოწმობის უფლება. ესეთ პირობებში შეუძლებელია ადამიანის სრულყოფილი რეაბილიტაცია და თუ კი მას ჩვენ ვსჯით მოხმარებისთვის, ის ავტომატურად, როდესაც სასჯელს მოიხდის, რჩება ყოველგვარი რესურსის გარეშე, რომ საზოგადოებაში დაბრუნდეს როგორც სრულყოფილი პირი. რა თქმა უნდა, ასეთ პირობებში არის მეტი შანსი, რომ კლავ მოხდება მოხმარება. ესეთი მექანიზმებით რეალურად სახელმწიფო უნდა შეცვალოს მიდგომა ნარკოტიკულ დანაშაულში მსჯავრდებული პირების მიმართ და უნდა მისცეს მათ შანსი კიდევ ერთხელ, რომ დაუბრუნდნენ ისინი საზოგადოებას როგორც ღირსეული წევრები.
და ყველაზე გაუგებარი ისო პირველს ასე თქოს უბრუნდები, ანუ რამდენიმე ვახსენეთ ეს საუბრისას, მაგრამ ისე ჩანს, რომ სახელმწიფო ამის წინააღმდეგი არც არის. ანუ ამ შემთხვევაში დისკუსია მიდის არა პრინციპულ დონეზე, რომ ესე უნდა იყოს თუ ისე უნდა იყოს, არამედ რომ მოდი სახელმწიფომ რამე გააკეთოს და რამე ხედვა წარმოადგინოს, რის შედეგადაც ვთქვათ შინაგან საქმეთა სამინისტრო იქნება თუ რა ვიცი რომელიმე სხვა უწყება, ჯერჯერობით გვთავაზობს, რასაც ბევრი კრიტიკოსი ვთქვათ არასამთავრობო ამბობს, არაადეკვატურ, არასაკმარის ცვლილებებს.
არ ვიცი, მე მგონია რომ სახელმწიფო პირიქით წინააღმდეგი არის ლიბერალიზების, მიუხედავად იმისა რომ იგივე როგორ უწევათ შორის საკოორდინაციო საბჭო, რომელიც ვახსენეთ 2013 წლის ბოლოს, ამ საბჭომ დადო საკმაოდ ნორმალური სტრატეგია, სწორედ ნარკოპოლიტიკის სტრატეგია, სადაც გაწერილი არის ზუსტად ის მეთოდები, რომლებზეც მე ვსაუბრობდი, ნუ რეაბილიტაცია, მკურნალობა, ასე შემდეგ. მიუხედავად ამისა, ეს კონკრეტული დოკუმენტი, რომელიც შეიქმნა, პრაქტიკაში არ ხორციელდება, არ მუშაობს. და რატომ? სამართალდამცავებისთვის ძალიან მოსახერხებელი არის კაცრი ნარკოპოლიტიკა, იმ მარტივიზის გამო რომ ერთი ამ ესეთი პოლიტიკის ფარგლებში ხდება ჯარიმების სახით ძალიან დიდი თანხების მობილიზება, მეორე სტატისტიკის თვალსაზრისითაც ნარკოტიკული დანაშაულის გახსნა არის ერთ-ერთი ყველაზე მარტივად გასახსნელი და ნაკლებ რესურსს მოითხოვს, შესაბამისად საერთო სტატისტიკის დროს, როდესაც ნუ ნარკოტიკული დანაშაულის ძალიან დიდი წილი არის ამ სტატისტიკაში, რა თქმა უნდა ეს სტატისტიკაზე აისახება პოზიტიურად, რომ სახელმწიფო ამდენ დანაშაულში ამდენი გახსნა და ამ ულად ხშირად ხდება ხოლმე ყველაზე მძიმე პრაქტიკა არის ეს მე ვფიქრობ ნარკოტიკულ დანაშაულს ჩარდებულ პირებს აიძულებენ ითანამშრომლონ გამოძიებასთან აიძულებენ ითანამშრომლონ სხვა პირების წინააღმდეგ ჩვენების მიცემის კუთხით ან იგივე ნარკოტიკულ ნივთიერების გასაღებისთვის და ასე და ასე შემდეგ ამ პირობებში იგივე მაგალითად ჩინა გასაკუთრებულ სამინისტროსთვის ჩემს უკვე გასაგებია რატომ შეიძლება ცდილობდეს ეს უწყება რომ ხელი შეუშალოს ნარკოპოლიტიკის რეალურ სისტემურ ლიბერალიზაციას.
მაგრამ დრო თავად ეს არსებული სისტემა არის მათ საერთო სისტემაში ჩაშენებული თუ რა გასაგებია. თქვი მადლობა დიდი მომზარებისთვის ასოში გადაცემა დასასრულს მივახლო და 9:59 წუთია ვამთავრებთ უკვე თქვენს მომთ რადიო თავისუფლებას FM 7-სა და 4-ზე ჩვენ ლაპარაკობდით ნარკოტიკების შეძენა შენახვის და გასაღების გამიჯვნის პროექტის შესახებ, ამის პლუსებზე და მინუსებზე, პლუსი ბევრი არ გვქონს, მაგრამ ნუ მაინც გურამი მნაძე ადამიანის უფლებათა სწავლების და მონიტორინგის ცენტრიდან გახლავთ იურისტი ამ ცენტრისა გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ჩვენ დილის გადაცემას ვასრულებთ ნინო გელაშვილი და ნიკონ ერგაძე უძღვებოდით მას გორჩალე ჟავარი ჩვენი ხმის რეჟისორი რადიო თავისუფლება კი აგზელებს მოუწოდებლობას FM 7-სა და 4-სა და ჩვენს ვებსაიტზე რომელიც მისამართიც არის www.radiotavisupleba.gr